Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу». 75 років тому у Львові відбувся церковний собор, на якому оголосили про ліквідацію Української греко-католицької церкви шляхом її приєднання до Російської православної церкви. Далеко не всі греко-католики визнали цей собор легітимним, відтак церква тривалий час існувала, так би мовити, в катакомбах. Більше про цю подію, її причини та наслідки ми говоримо зі співробітницею Інституту історії церкви Українського католицького університету Світланою Гуркіною. Доброго дня, Світлана.
Доброго дня, Дмитре.
Скажіть, будь ласка, звідки йшла ініціатива щодо проведення собору, на якому, власне, і було це ухвалене рішення про ліквідацію греко-католицької церкви шляхом її приєднання до Російської православної?
Собор, він початково не стояв в завданнях органів Держбезпеки, які вже в лютому 1945 року поставили собі за мету ліквідувати Українську греко-католицьку церкву, яку вони окреслювали, я собі дозволю зацитувати, значить, греко-католицька і уніатська церква в тому виді, в якому вона существує в настоящее время, являється чуждой нам по влиянию, легальной резидентурой Ватикана и активно действующей украинской националистической организацией на нашей территории.
І це хто кому пише? Що це за документ?
Це є план оперативних заходів НКДБ УРСР стосовно УГКЦ. Цей план запропонували Карін, підполковник Держбезпеки, який був відомий більше тут в Галичині як товариш Даниленко, уповноважений в справах релігії, і так само начальник другого управління НКДБ УРСР полковник Медведєв. І, власне, це друге управління, воно відповідало за релігійні справи, тому що в сталінській тоталітарній державі більшість релігійних питань вирішувалися в колах органів Держбезпеки. Тобто це був той орган, який займався релігійними справами.
Так, і, наприклад, ініціатива, даруйте, уточню, ініціатива йшла від київських співробітників Держбезпеки, від львівських чи від московських?
Сталін затвердив у березні 45-го так звану інструкцію номер 58, тобто загальні плани по боротьбі проти Ватикану, де дуже багато різних заходів передбачалося, серед яких один з розділів, перший саме, стосувався ліквідації Української греко-католицької церкви, то можемо сказати так, з Москви, через Київ, і на місці були прислані з Києва співробітники спеціальні, а саме підполковник Сергій Даниленко Карін, досвідчений чекіст, який мав досвід ліквідації так само автокефальної православної церкви в Україні в період міжвоєнний. І тепер його вже скерували на вирішення питання, скажімо так, греко-католицької церкви.
Все-таки, от як виникла ідея провести цей собор в такому разі?
В липні 45-го ідея виникла, що треба такий собор провести, тому що в НКДБ була ідея воз'єднувати окремі парафії, знаєте, робити це якби так, ну, досить публічно, зганяли людей на збори, залякували священника і якби мало не під дулами пістолетів кожен мав підписатися під такою заявою, що ми переходимо в православ'я. Але дуже швидко від тої ідеї окремими громадами навертати в православ'я відмовилися, тому що це підбурювало людей. Тому що 45-й рік на території Галичини йшов досить активний збройний опір зі сторони УПА, радянській владі. І тому хотілося органам радянської влади більш-менш стабілізувати ситуацію. Ідея провести собор виникла вже в процесі підготовки воз'єднання. Використати ту методику, якою вже ліквідовувалися на території Російської імперії царатом і унійних єпархій Київської митрополії. Справа в тім, що Галицька митрополія, вона належить до традиції Берестейської унії 1596 року, і вона опинилася на території Габсбурзької Австрійської імперії, вона єдина фактично змогла зберегтися, натомість на території території Російської імперії поступово були знищені всі єпархії унійні, і був такий собі митрополит Йосиф Сімашко, який ще набагато раніше, перед тим, як він став єпископом, він запропонував цю ідею якби воз'єднання. І потім на так званому Полоцькому соборі 1839 року і прийшло це воз'єднання. Очевидно, Даниленко, Карін і не тільки він, вони наводили ці історичні довідки, і там оця ідея воз'єднання, вона була присутня. Ось, а з ідеєю проведення собору, яка би легітимізувала оце так зване воз'єднання, вона вже виникла в середовищі ініціативної групи. Десь в липні 45-го року, коли почалася вже якби така активна діяльність представників цієї ініціативної групи на місцях. І тому, власне, саме на духовенство греко-католицьке було якби націлено головний удар. І в цьому лютневому плані там дуже гарно розписано, що потрібно органам НКДБ на місцях виявляти всіх тих священників греко-католицьких, які би хотіли воз'єднатися з православною церквою, але з другого боку так само виявляти і збирати компромат на всіх тих, хто проти цього виступав. Компромату вони назбирали майже на кожного достатньо. Навіть на отця Гавриїла Костельника, який, власне, і був вибраний цілеспрямовано на голову цієї ініціативної групи з воз'єднання, на нього було компромату більш ніж достатньо. Але вирішили все-таки, що він, як авторитетний священник, він мав би з цією роллю нового Сімашка споратися. І вони в ньому не помилилися.
А от, власне, якою була роль отця Гавриїла Костельника і які були його мотиви? Адже він ані статків, ані кар'єри великої на цьому не зробив. От він головував на цьому соборі.
Була спеціальна розробка його ще в 40-41-х роках. Тоді були заарештували його наймолодшого сина, і це мало бути приводом, щоб він прийшов в НКДБ, і відповідно тоді починали з ним розмови. І пропонували йому очолити цей рух на відірвання від Ватикану. Чому? Тому що він був відомим так званим восточником, він був прихильником східного обряду і, відповідно, мав певні конфлікти, його виключили з викладачів Львівської духовної семінарії і академії, тобто він залишився на парафії в церкві Преображення і так само викладав катехетику в Львівській гімназії. Костельник конфліктував, бо він був чоловіком досить амбітним. І саме на цих амбіціях і зіграли НКВДисти. Вони дуже детально проробляли плани, як говорити з тими чи з іншими особами, враховуючи їхні інтереси, їхню специфіку. Наприклад, опублікованих документах вже є з архіву СБУ така якби довідка, план, як говорити з митрополитом Андреєм Шептицьким. І ці вказівки і виконував Даниленко Карін, коли він приїхав до Львова ще в 44-му році, коли ще був живий митрополит Андрей Шептицький, і він мав з ним чимало бесід. Ось, і відповідно той же ж Даниленко Карін, він, знаючи амбіції Костельника, а Костельник, він був в Москві в грудні 44-го року, тобто і в Москві він не просто так був, він був в складі офіційної делегації від греко-католицької церкви. І на включенні саме його кандидатури в склад цієї офіційної делегації наполягали представники радянської влади.
Наскільки представницьким був Львівський собор?
Собор з точки зору влади мав би бути представницьким, тому що на ньому були від кожного деканату по двоє осіб, але З іншої сторони, знову ж таки, як випливає з документів НКДБ, там було з 216 його учасників, дві третини було заплановано, що це мали бути, тобто 140 чоловік мали бути агентами НКДБ. І саме НКДБ готувало всіх тих кандидатів на учасників собору, на кожного з них складалася довідка, і все мало пройти, як кажуть росіяни, без сучка і задоринки. Єдине, що не вдалося все так зробити, тому що несподівано виступив отець Лисюк і запропонував, щоб цей собор вважати попередньою нарадою, після якої кожен би міг порадитися своєю совістю з парафіянами. Але його відразу зацитькали, тобто отець Костельник зразу встав і почав якби вже проголошувати ті постанови цього так званого собору, які мали проголосити розрив з Римом, ліквідацію Берестейської унії 1596 року і з'єднання з Руською православною церквою Московського патріархату.
Як реагували духовенство і миряни на рішення цього собору?
Мирян старалися не втаємничувати в ці речі. І оскільки ті священники греко-католицькі, які спочатку приєдналися, підписували свої згоди на приєднання до ініціативної групи, а потім дуже-дуже неохоче, але таки воз'єднувалися, тобто переходили в юрисдикцію Московського патріарха через львівсько-тернопільського єпископа Макарія, вони далі залишалися на своїх парафіях зі своїми парафіянами, вони далі правили так, як раніше правили, використовували ті самі богослужбові книги, що й раніше. Тобто на місцях люди майже не помічали різниці. Хоча були такі випадки, і переважно вони більш як винятки були, коли тих воз'єднаних якби священників бойкотували найрідніші. Був такий випадок, що дружина і теща не ходили на богослуження до своєї церкви, до свого якби чоловіка і зятя, а натомість їздили там за кілька кілометрів в сусіднє село на літургію до священника, який не воз'єднався. Ось, і відповідно цей бойкотований своїми найріднішими священник, він змушений був якби відкликати це православ'я, за що потім був заарештований і репресований. Так що дуже-дуже по-різному, але, як я кажу, старалися цього дуже якби не афішувати. Мотивації дуже різні були, чому вони якби підписували це все, бо думали, що буде Третя світова війна, що це тимчасово, був цей досвід. Совіти перші були 2 роки, ці так само довго не протривають. Була ця так само якби мотивація, яку дуже так пропагував отець Гавриїл Костельник і інші члени ініціативної групи. Ми рятуємо церкву, щоб сюди не прийшли чужі. Щоб не закрили церкви, ми рятуємо це все, знаєте, і це так само якби допомагало деяким знаходити компроміс зі своїм сумлінням, зі своєю совістю.
А як у такому разі відбувалося становлення от структури підпільної катакомбної греко-католицької церкви?
Структура підпільної церкви вона формувалася так само більш-менш в цей період. До 50-го року були...
Чекайте, ви кажете, що сприймали як формальність.
Це духовенство, яке воз'єдналося. Але були так само багато хто арештований. І на тих парафіях, де не було священника, який був заарештований, люди або самі якби... підтримували свою церкву, самі збиралися, або до них приїжджали ті священники, яким було заборонено владою відправляти. Це вже було трошки пізніше, це вже було десь кінець 46-47 рік. Єпископ Макарій не справлявся з воз'єднанням греко-католицького клиру, і влада почала тиснути. І цей тиск полягав в тому, що тим священникам, які не воз'єдналися, їм просто забороняли служити на парафіях, і їх виганяли, викидали помешкання, де вони жили. Тому вони змушені, ті, хто не хотів переходити в православ'я, вони змушені були просто шукати ще якусь роботу світську. Багато хто переїжджав до Львова, але потім доїжджали вже не офіційно, але доїжджали по тих парафіях, де люди їх приймали, знаєте, або до своїх верталися парафіян, або їздили на інші парафії, де не було священника, або де люди не приймали чужих. І таким чином потрошки якби формувалися власне ці структури катакомбної церкви. Я вже згадувала, що були так само і вікарії до 50-го року. В 50-му році всі були арештовані. Це отець Микола Хмельовський спочатку, а потім отець Іван Зятик тут у Львівській архієпархії. А вже в 50-х роках вернулися до Львова єпископ Миколай Чернецький і до Станіславова вернувся Іван Лятишевський. Хоча в Станіславові вже був підпільний єпископ в цей час. Це був єпископ Іван Слизюк.
А чому радянська влада, власне, органи держбезпеки, дозволяли всю цю підпільну діяльність? Чи в них сил не вистачало все це контролювати?
Знаємо вже з документів, що органи держбезпеки, вони дуже добре знали структуру підпільної церкви. Чому? Тому що вони ще з 45-46 років вони мали свою агентуру. І через цю агентуру вони довідувалися, що відбувається в церкві. Тобто слідкування ніколи не припинялося за ними. Але, принаймні, підготовка нових священників, їхнє висвячення, оце старалися зберігати більш такі таємниці. І тому, коли вже в 80-х роках після проголошення Горбачовим цього нового політичного бачення, перебудова, гласність, так тоді власне вже почався якби цей рух за вихід з підпілля.
Переформулюю питання. Давай. Наскільки органи держбезпеки контролювали катакомбну церкву і те, що в ній відбувається?
Вони старалися контролювати, і були спроби навіть розколу церкви. Цей розкол старалися зробити по лінії цього, що ми вже називали восточники-западники. Друга спроба, якби така лінія розколу мала бути сприйняття тих священників, які підписали православ'я, тобто воз'єднались, їх ще називали воз'єднані, але потім, особливо після хрущовської кампанії антирелігійної, коли закривалися храми, коли, як ми знаємо, переслідувалися за релігійні переконання, багато хто з тих підписаних священників намагався повернутися назад. І таку політику повернення назад, але якби був таємно греко-католицьким священником, цю політику проваджував і підтримував підпільний греко-католицький єпископ Василь Величковський. І багатьом це не подобалося, звичайно. І КДБ старалось, власне, по цьому незадоволенню провести оцей розрив, знаєте. Але потім ми побачимо вже із подальшого розвитку подій, що пізніше, коли вже церква легалізовувалася, виходила з підпілля, тобто в кінці 80-х років, багато тих священників, які були православними, вони потім переходили в юрисдикцію митрополита греко-католицької церкви Володимира Стернюка, і він їх приймав.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Світланою Гуркіною. Ми говорили про Львівський собор, який відбувся 75 років тому, і на якому оголосили про ліквідацію Української греко-католицької церкви, яка насправді не була ліквідована, а пішла в катакомби. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Thank you.